У рамках пяцідзённага апостальскага падарожжа ў паўднёвую Карэю папа Францішак правёў некалькі пазапланавых сустрэч і зрабіў шэраг важных жэстаў салідарнасці з карэйскім народам. Каб прыняць удзел у шостых днях азіяцкай моладзі ў горадзе Тэджон, які знаходзіцца ў 140 кіламетрах ад Сеула, ён вырашыў скарыстацца не верталётам, як планавалася раней, а хуткасным цягніком, на якім яму ніколі не даводзілася падарожнічаць раней. У гарадах пантыфік перамяшчаўся на бюджэтным аўтамабілі маркі «Кія», а таксама святы отец карыстаўся не класічным папамабілем маркі «Мерседес-Бенц», а іншым, прадстаўленым мясцовым аўтавытворцам. 16 жніўня з мястэчка Катане Францішак быў вымушаны вяртацца ў Сеул цягніком у сувязі з моцнымі дажджамі, якія абрынуліся на паўднёвую Карэю і зрабілі пералёт верталётам немагчымым. Падчас сустрэчы з удзельнікамі шостых дзён азіяцкай моладзі святы отец адклаў загадзя падрыхтаваны тэкст прамовы і звярнуўся да юнакоў і дзяўчат спантанна, заклікаючы іх маліцца аб адзінстве паўночнай і паўднёвай Карэі і не баяцца сустрэцца з міласэрнасцю і прабачэннем Божым. Вяртаючыся з Тэджона, святы отец здзейсніў нечаканы візіт у езуіцкі універсітэт Саган у Сеуле, заснаваны ў 1960 годзе. Незапланаванае ў праграме спаткання прайшло ў цёплай сямейнай атмасферы. Пантыфіка сустракалі апладысментамі, а сам ён заклікаў мясцовых езуітаў быць людзьмі суцяшэння, несці людзям супакой і лячыць іх раны, ведь касцёл, на яго думку, гэта ў пэўным сэнсе палявы шпіталь. Каб выказаць салідарнасць са сваякамі ахвяраў затанувшага ў красавіку гэтага года пасажырскага парома «Севол», папа Францішак насіў на сутане маленькую жоўтую ленту. Раніцай 17 жніўня ён удзяліў сакрамент хросту бацьку аднаго з загінуўшых у катастрофе юнакоў, што не было запланавана ў праграме візіту. Абрад прайшоў у простай форме ў капліцы нунцыятуры ў Сеуле. Падчас адной з сустрэч святы отец з радасцю адказаў на нечаканую просьбу 20-гадовай дзяўчыны, якая перамагла анарэксію. Яна спытала пантыфіка запрасіць яе на абед, і папа адразу адказаў так. Падчас пералёту паміж Італіяй і паўднёвай Карэй самалёт з рымскім пантыфікам на борце ўпершыню ў гісторыі пралятаў над тэрыторыяй Кітайскай народнай рэспублікі.